Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 10 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សេតវិមានប្រមានថារុស្ស៊ីអាចប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលចិត្តរដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យកុមារមួយកន្លែងដែលបណ្តាលឲ្យមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងដោយបារម្ភពីទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចក្រុមអ្នកមានរុស្ស៊ីកំពុងសម្លឹងមើលទៅកាន់ទីក្រុងដុយបៃដើម្បីទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងថាអាញាធរចិនធ្លាប់ស្នើបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយខ្លួនឯងសាលាឧទ្ធរច្រានចោលសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកសហជីព Naga World បទសម្ភាររបស់ VOA ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលជាប់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភារនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកូនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Comprel ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានពមៀនជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចសស្វែងរកការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីឬអាវុធជីវសាស្ត្រក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលសេតវិមានបានចាំចោលការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអភិវឌ្ឍអាវុធគីមីខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនកំពុងឈ្លានពាននោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova បានចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងថាអ៊ុយក្រែនបានបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍គីមីនិងជីវសាស្ត្រដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោកស្រី Jen Psaki បានហៅការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីថាជាការមិនសមហេតុផលហើយបាននិយាយទៀតថាវាអាចជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយលោកបែបនេះដោយខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនលោកស្រីសាគីបានបង្ហោះសារតាម Twitter ថាទាំងអស់នេះជាល្បិចកលពិតប្រាកដរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីព្យាយាមធ្វើការវាយប្រហារដែលគិតទុកជាមុននិងមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យខ្លាចជារឿងត្រឹមត្រូវការប្រមានកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីអាចស្វែងរកការបង្កើតលេសដើម្បីបន្តចំនួនពីសប្តាហ៍ដែលបានឃើញការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមានការយឺតយ៉ាវដោយមានការតបតយ៉ាងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារនោះមិនបានឈប់ទេលោកដេមីត្រីជូម៉ាកើអាយកែរដ្ឋទូតរងរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការចោទប្រកាន់ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានជំរុញឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានប្រទេសលោកខាងលិចរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីកាលពីថ្ងៃពុធបានហៅការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីថាជាសម្ដីមិនស្មោះត្រង់សហគមន៍អន្តរជាតិអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានវាយតម្លៃថារុស្ស៊ីបានប្រើអាវុធគីមីមុនការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតប្រឆាំងគូសត្រូវរបស់លោកពូទីនដូចជាលោកអេលិកស៊ីណាល់វ៉ានីនិងអតីតចារបរោះរុស្ស៊ីលោកស៊ឺហ្គេស្គីផុលជាដើមនៅពេលដែលសាកសួរដោយអ្នកកាសែតជាតិរុស្ស៊ីអំពីការអះអាងនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្តេហ្វិនឌូសារិកបាននិយាយថានៅពេលនេះមិនមានព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ឬការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះអំពីមន្ទីរពិសោធន៍ប្រភេទនេះទេកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរុលចូលកាន់តែជិតរដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះខណៈពេលដែលមេដឹកនាំអន្តរជាតិនិងអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការវាយប្រហារដ៏ព្រៃផ្សៃមួយទៅលើមន្ទីរពេទ្យកុមារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ដែលស្ថិតក្នុងការឡោមព័ទ្ធនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ស្របពេលដែលអំពើហិង្សានៅកំពុងបន្តកើតមាននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដើម្បីជួបប្រជុំចរចាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកើតឡើងមក បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្តីសង្ឃឹមដើម្បីទម្លាយភាពជ្រលច្រកណាមួយដែលកើតចេញពីការជួបប្រជុំនោះមានសង្ឃឹមតិចតួចនៅឡើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាជនស៊ីវិលប្រមាណ 35,000 នាក់បានរត់គេចចេញពីទីក្រុងនានានៅក្រោមការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយអភិបាលទីក្រុង Mariupol បាននិយាយថាការបាញ់ផ្ទុះឥតឈប់ឈរបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង 1,200 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃនៃការឡោមព័ទ្ធពីសំណាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីជុំវិញទីក្រុងនេះមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋធានីគៀវអាចស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះស្របពេលដែលកងរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនគ្រឿងស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រទៀតប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីនេះដោយចេញពីទីតាំងមុខព្រួយនៃទីក្រុងដែលស្ថិតនៅជិតជនូលោក Zelensky ក៏បានបង្ហោះវីដេអូដែលបានបង្ហាញពីការខូចខាតនៃមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលទើបតែបានជួសជុលរួចហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកបានថ្កោលទោសទៅលើការវាយប្រហារនោះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមន្ត្រីមូលដ្ឋានម្នាក់និយាយថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យរបួសបុគ្គលិកពេទ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Zelensky និយាយថាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៅលើមន្ទីរពេទ្យនោះបានធ្វើឲ្យក្រុមកុមារជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងគំនរបាក់បែកសេតវិមានបានថ្កោលទោសការប្រកម្លាំងដ៏ខូចខើប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាអំពើថោកទី1ក្រុមអ្នកមានជនជាតិរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេពីទ្វីបអឺរ៉ុបទៅកាន់ទីក្រុងដុយបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមវិញដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងពីប្រទេសលោកខាងលិចទៅលើរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមប្រភពហិរញ្ញវត្ថុនឹងច្បាប់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីក្រុងដុយបៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកជាទីកន្លែងដ៏ទាក់ទាញមួយសម្រាប់អ្នកមានលំដាប់ពិភពលោកហើយការមិនកាន់ជើងទៅលើភាគីចំនួនណាមួយរវាងលោកខាងលិចនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះជាការផ្ដល់សញ្ញាមួយដល់ពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិជនជាតិរុស្ស៊ីថាប្រកាសរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពនៅទីនោះប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដែលក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះបានបង្កើតទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះមិនបានចូលរួមក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចហើយធានាគេកណ្ដាលរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះពុំបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំណាមួយស្ដីពីទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនោះឡើយនៅក្នុងករណីជាច្រើនពួករុស្ស៊ីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភកំពុងស្វាស្វែងទេប្រកាសរបស់គេពីប្រទេសស្វីសឬទីក្រុងឡុងរបស់អង់គ្លេសដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនៅស្ថាប័នរុស្ស៊ីមួយចំនួននោះទៅកាន់ទីក្រុងដុយបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមវិញមេធាវីមួយរូបដែលមានការិយាល័យក្នុងទីក្រុងដុយបៃបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានទទួលការសាកសួរព័ត៌មានជាច្រើនពីស្ថាប័ននានារបស់រុស្ស៊ីស្ដីពីការឆាប់រហ័សដែលគេអាចផ្ទេរលុយរាប់រយលានដុល្លារចូលមកកាន់រដ្ឋអារ៉ាប់នៅឈូងសមុទ្រប៉ែកមួយនេះសាររដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរប្រធានាធិបតីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីពង្រីកនូវសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកយូនសុកយុលជាបេក្ខជនខាងគណបកអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគណបកប្រឆាំងនិងជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការប្រកួតប្រជែងដ៏ជូរចត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះលោកយូនដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឬកូរ៉េខាងត្បូងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានភាពរឹងមាំខ្លាំងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់យើង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងថាអាញាធរចិនធ្លាប់ស្នើបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយខ្លួនឯងសាលាឧទ្ធរច្រានចោលសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកសហជីព Naga World បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលជាប់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកូនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Comprel ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនោះមានការបង្ខាំងមនុស្សការរត់ពន្ធមនុស្សនិងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជាដើមកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាអញ្ញាធិការចិនធ្លាប់បានស្នើកម្ពុជាថាចង់បង្ក្រាបបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាមិនឯកភាពលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាអាញាធិរចិនធ្លាប់បានស្នើកម្ពុជាថាចង់បង្ក្រាបបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុពាក់ព័ន្ធករណីឃាតកម្មការចាប់ជំរិតការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ដោយប្រើកម្លាំងនគរបាលរបស់ចិនប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាលោកសខេងបានបញ្ជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលសល់រយៈពេលប្រមាណ3ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2022របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកសខេងថ្លែងថា
យើងចង់បានថាសូមឲ្យគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកផ្ដល់លិការផ្ដល់ឯកសារមកមុខសញ្ញាណាខ្លះដែលគាត់ក្រាបបានថាជាជនល្មើសយើងគ្រប់គ្រងហើយនឹងយើងចាប់គាត់ខ្លួនដោយដែលយើងកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះយើងចង់បានអញ្ចឹងប្រខាងគាត់គាត់សុំថាគាត់ដើរតួជាប្រតិបត្តិខប្រតិបត្តិខដើម្បីចាប់អានេះដែលជាបញ្ហាយើងមិនឯកភាពមិនអាចទទួលយកបានហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាបដិញ្ញាបញ្ចប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលភាគច្រើនបង្កក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបានច្រើនបំផុតឬត្រឹមកម្រិតមូលដ្ឋាននៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះក្នុងពិធីនោះដែរអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគូចំរើនបានថ្លែងថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិនិលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានអគ្គនាយកនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍និងរូបលោកផ្ទាល់បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការរដ្ឋបាលខេត្តនិងស្ថាប័នតុលាការស្ដីពីការពង្រឹងសន្តិសុខសវត្ថិភាពក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលផ្ដោតលើបញ្ហាប្រឈមធំធំរួមមានបទឧក្រិដ្ឋកិច្ចការការចាប់ជំរិតនិងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ជាដើមលោកគូចំរើនបន្តថាសមាជិកអង្គប្រជុំបានដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដែលរួមមានការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសនិងការត្រួតពិនិត្យតាមទីតាំងកាស៊ីណូនៅតាមតំបន់តូចៗនិងតាមដងផ្លូវជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនានារួមមានការរត់ពលមនុស្សនិងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជាដើមលោកក៏ស្នើឲ្យមានចំណាត់ការរហ័សពីស្ថាប័នតុលាការផងដែរលោកគូចំរើនបញ្ជាក់ថា
ចំពោះបទល្មើសឧក្រិដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនអំពើឃាតកម្មការរត់ពន្ធមនុស្សការបង្ខាំងមនុស្សជំរិតទារប្រាក់លាក់ស្នើស្ថាប័នតុលាការផ្ដន់ទោសឲ្យបានមើងម៉ាត់និងត្រូវបណ្ដេញចេញក្រោយពីអនុវត្តទោសរួចរាល
់ VOA មិនតរាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតបានឲ្យដឹងថាបទល្មើសភាគច្រើនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបង្កឡើងដោយជនជាតិចិនដែលមកស្នាក់នៅកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានបទល្មើសជាច្រើនដូចជាបទល្មើសគ្រឿងញៀនបទល្មើសឧក្រិដ្ឋបទល្មើសចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមដែលបញ្ហាទាំងនេះជាការព្រួយបារម្ភនិងបង្កការភ័យខ្លាចនិងផលលំបាកទាក់ទងបញ្ហាសន្តិសុខសវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់និងប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគដោយអាជ្ញាធរត្រូវតែទប់ស្កាត់លោកថ្លែងថា
ហើយត្រូវតែខិតខំនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បន្តទៀតចំពោះស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយនៃឬក៏លុបបំបាត់នៅបាត់លំពើសកុំឲ្យកើតឡើងចំពោះជនបរទេសដែលមកចូលមកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាទ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំអេងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលតែងតែបដិញ្ញាចិត្តជាច្រើនលើកច្រើនសាប៉ុន្តែនៅតែខកខានចំពោះការកាត់បន្ថយនៅភាពអវិជ្ជមានក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថានឹងបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលុបបំបាត់នៅភាពអវិជ្ជមាននិងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះ លោកថ្លែងថារ
ឿងដែលសំខាន់ទី1គឺយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលនឹងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងបាទចំពោះក្រុមហ៊ុនចំពោះក្រុមណាដែលមកបង្កវិនាសកម្មមកបង្កបាត់អក្រិតមកបង្កបញ្ហាឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងគឺត្រូវតែចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងហើយបញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសវិញឬក៏ត្រូវតែពិនិត្យមើលចំពោះពួកជនបរទេសទាំងអស់នោះដែលមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងថាតើគាត់មានប្រវត្តិយ៉ាងណាបើគាត់មានប្រវត្តិមិនល្អទេគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏អត់អោយមកទៅមកបាទ
នៅថ្ងៃទី10ខែមិនិលឆ្នាំ2022ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន35ស្ថាប័នក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះរបាយការណ៍អំពីការកើតឡើងយ៉ាងច្រើននៃការជួញដូរមនុស្សចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កើតជាបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាពលកម្មដោយបង្ខំអំពើទាសភាពនិងទារុណកម្មនៅតាមបរិវេណអគារនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនិងស្ថាប័នទាំងនោះបញ្ជាក់ថាការរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលចងក្រងដោយអង្គការក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបង្ហាញថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសត្រូវបានជាប់ក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដឹងទៀតថាក៏មានការរំលោភបំពានស្រដៀងគ្នានេះដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកោះកុងនិងខេត្តផ្សេងទៀតផងដែរក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាយើងខ្ញុំស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញនៅការរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលុបបំបាត់រាល់ទីតាំងទាំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងប្រតិបត្តិការបោកបញ្ឆោតនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មទាសភាពឬការធ្វើទារុណកម្មនិងធានាថាអ្នកដែលជាប់បង្ខាំងខ្លួនត្រូវបានដោះលែងនិងត្រូវបានផ្តល់សុវត្ថិភាពនិងកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់តាមច្បាប់កម្ពុជាពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ចំនួន8នាក់មិនត្រូវបានសាលាឧទ្ធរអនុញ្ញាតឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំទីបន្ទាប់ពីសវនាការដែលបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានដំណោះការងារនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ថ្លែងថាការច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនេះនឹងបិទច្រកការចរចារបស់កូតកោដែលបន្តបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការចាប់ខ្លួនតំណាងរបស់ពួកគេលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ការទៀនទីឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីព8នាក់នៅក្រុមហ៊ុន Naga World ត្រូវបានបដិសេធដោយសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញក្រោមហេតុផលថាជនជាប់ចោទទាំង8រូបនោះអាចនឹងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពញុះញង់សារជាថ្មីទៀតប្រសិនបើពួកគេបានដើរចេញពីការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអ្នកទាំង8ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលផ្ដើមចេញពីការធ្វើកូដកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Naga World កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតនិយាយថាការចរានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំខាងលើនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការប្រជុំរបស់អន្តរក្រសួងដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដើម្បីពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Naga World បើតាមលោកអំសំអាតការបដិសេធរបស់សាលាឧទ្ធរដែលមិនអោយអ្នកសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Naga World មានសេរីភាពឡើងវិញនោះនឹងស្ដាយឲ្យឃើញភាពអយុត្តិធម៌កាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះកូតកោហើយវាថែមទាំងធ្វើឲ្យអាក់ខានដំណើរការដោះស្រាយចំនួនដែលអស់បន្លាយពេលជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានបណ្ដេញបុគ្គលិកចេញពីការងារជាង 1,300 នាក់ដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថា
ករណីនេះក៏វារឹតតែធ្វើឲ្យមានភាពមួយបានន័យថាអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមកោតក្រដែលដំណោះស្រាយការងារវិវាទការងារមិនត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការឃុំខ្លួនការចាប់ខ្លួននឹងកើតឡើងដែលចាប់ក្រុមកោតក្រច្រើនទៀតទៅធ្វើទៅយកសំណាក់ហើយនឹងដាក់នៅមណ្ឌលចតាលិស័កបន្ថែមទៀត
លោកបន្ថែមថា
យើងឃើញថារូបភាពទាំងអស់នេះគឺជាការមួយដែលកម្រើមកំហែងបំផិតបំភ័យបន្តិចបន្តួចដើម្បីកុំឲ្យក្រុមកោតក្រនឹងធ្វើកោតកម្មដើម្បីទីមទីទាក់ទងនឹងបញ្ហាស្វែងរកដំណោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះបាទ
អ្នកទាំង8ដែលមិនត្រូវតុលាការឧទ្ធរអនុញ្ញាតឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំនោះរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំកញ្ញាឈឹមស៊ីធលេខាសហជីពអ្នកស្រីឈឹមសុខននិងសមាជិកសហជីពអ្នកស្រីហៃសុភិបអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនអ្នកស្រីរីសុវណ្ណឌីអ្នកនាងស៊ុនស្រីពេជ្រនិងអ្នកនាងទូចសេរីមាសក៏ដូចជាអតីតសមាជិកសហជីពលោកសុកណារិទ្ធនេះបតាមអង្គការលីកាដូពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021នឹងខែមករាឆ្នាំ2022ខណៈពួកគេចូលរួមក្នុងកតកម្មអហិង្សានៅមុខកាស៊ីណូ Naga World អ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីស្រេងសូយេតបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាជាប់ធ្វើចតាលិខិតនិងមិនបានបំពេញការងារពីសប្ដាហ៍មកហើយមន្ត្រីកម្ពុជាការងាររបស់វិជ្ជាមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូចាត់ទុកការសម្្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរថាអាចធ្វើឲ្យតំណាងសហជីពបាត់បង់ឱកាសក្នុងការចេញមុខចរចាដោះស្រាយវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលកន្លងមកបានចោទប្រកាន់ការធ្វើកុតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតខ្លួនថាខុសច្បាប
់កន្លងមកយើងគិតថាក្នុងករណីដែលពួកគាត់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំវានឹងផ្ដល់នៅលទ្ធភាពដើម្បីពួកគាត់អាចស្វែងរកនៅលទ្ធភាពក្នុងការចរចាចូលរួមនៅជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបិទបញ្ចប់នៅសំណុំរឿងមួយនេះប៉ុន្តែការដែលសម្រេចបដិសេធរបស់សាលាតូនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចជាអតិពលទៅនឹងដំណើរការនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយនឹងដំណើរការនៃការចរចា
គឧតកោមានរូបវ័យ32ឆ្នាំដែលនៅបន្តតវ៉ាជាមួយគឧតកោដតេទៀតរកដំណោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Naga World អ្នកស្រីឈិនឧសភាប្រាប់ VOA ថាសេរីភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីព8រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំឋិតនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃការបន្តធ្វើគឧតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Naga World នេះមានន័យថាបើអ្នកសហជីពទាំងនោះមិនត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំទេកោតកម្មនឹងមិនអាចត្រូវបានបញ្ចប់នោះឡើយអ្នកស្រីនិយាយថាន
ិយាយទៅទីមួយនៃការបញ្ចប់វិវាទគឺផ្អែកទៅលើការដោះលែងតំណែងព្រោះប៉ះសិនដាក់មានតំណែងទេក៏មានការចរចាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែឲ្យពួកយើងហ្នឹងគឺនៅតែបន្តការធ្វើកោតកម្មដោយគ្មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងបង
ដោយឡែកលោកឈឹមប្រុសវ័យ33ឆ្នាំប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំពិចារណាពន្យាការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្រុមហ៊ុន Naga World និងថាបើទំនាស់នេះនៅតែបន្តអូសបន្លាយពេលយូរនោះអ្នកខាតបង់គឺក្រុមកោតក្រដែលមានបន្ទុកក្នុងគ្រួសាររៀងៗខ្លួនលោកថ្លែងថា
ម្នាក់គាត់មានបន្ទុកក្នុងគ្រួសារហើយគាត់មានបន្ទុកក្នុងការចំបណ្ដាយឬក៏កោឬក៏ជ័យឯងផងក៏ចឹងដែរឡង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបើតាមការអះអាងរបស់គឧតកោមួយចំនួនការធ្វើគឧតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ក៏នឹងមិនអាចបញ្ឈប់បានដែរបើសិនក្រុមហ៊ុនមិនព្រមទទួលយកបុគ្គលិកចំនួន365នាក់ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវិវាទការងារនេះផងដែរសមាជិកសហជីព3នាក់ទៀតគឺលោកជូបចាន់ណាតលោកសៅសម្បត្តិនិងលោកសេងវ៉ាន់ណារិតត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រោមបទចោទរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក្រោមច្បាប់ COVID-19 នេះបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ជាង10ថ្ងៃមកហើយដែលការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅបន្តកើតឡើងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង1លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនានាដើម្បីស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពលោកអុកចន្ទរាដែលជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់មួយនៅមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងគីវដោយលោកមិនទាន់សម្រេចចិត្តចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅឡើយទេអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកចន្ទរាតាមទូរស័ព្ទអំពីស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកកំពុងរស់នៅនោះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមអរគុណបងតារាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ទាំងថត់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកដូចនេះចាឥឡូវនេះបងថត់នៅកន្លែងណាដែរបង
បាទនេះសួរបងសួរបងថត់នៅទីតាំងមួយដែលគេនិយាយថាក្នុងតំបន់ជូដាប៉ុន្តែនៅតំបន់ផ្សេងដាច់ឆ្ងាយពីតំបន់ជូដាកំពុងតែក្រៅគុកមានការវាយប្រហារមានកងទ័ពស្ទីទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែន
ចុះស្ថានភាពនៅកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរមានរោងការខូចខាតអ្វីទេចាប់តាំងពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាមកបង
ស្ថានភាពនៅកន្លែងក្នុងរោងការហ្នឹងដូចជាមានដូចជាធម្មតាអត់មានការបាញ់ញ៉ៃទេប៉ុន្តែមានលក្ខណៈតាមតឹងគួរតែគ្រប់ទីនឹងគ្រាមានលក្ខណៈតាមតឹងគ្រប់ដែរដូចជាពេលខ្លះទៅឬសូសេរីមកក៏នាំមានចូលក្នុងក្រុមដែរទៅ
អញ្ចឹងបងត្រូវទៅពួនលាក់ខ្លួននៅកន្លែងកិច្ចក្របហ្នឹងឬមួយក៏បងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះធម្មតាទេបង
អត់ទេនៅក្នុងផ្ទះតែបែបក្នុងដោយសារយើងឥឡូវមានសមាជិកនៅក្នុងទីក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានសិស្សតាមមួយគឺស្រីហើយការដោះស្រាយហ្នឹងយើងត្រូវមើលទៅស្រីហ្នឹងពួកគាត់នៅកន្លែងណាគេប្រាប់យើងនៅក្នុងតំបន់ណាការណាយើងមើលទៅឃើញថានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេនិយាយតទៀតកណ្ដាលទីតាំងរបស់ជិតៗយើងគឺតំបន់នេះស្ទើរតែយល់បានដូចយើងពុតចូលក្នុងបីរបស់
មានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនច្រើនណាស់ភៀសខ្លួនចេញទៅប្រទេសជិតខាងចុះបងតារាមានគម្រោងថានឹងចាក់ចេញដែរទេបង
ដូចជាគម្រោងមិនដូចជាគម្រោងហ្នឹងហើយអានោះមិនហ៊ានថាដែរក្នុងពេលរយៈពេលនេះព្រោះនៅក្នុងសម្បត្តិមានការស្ងៀមស្ងាត់បើសិនជាមានការបាញ់ហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលគេនឹងជំរាបជំរាបចេញមកអរពីជំនាញចិត្តអានោះតាមគតិយសាក្នុងរសានទៅទៀតហើយយ៉ាងពីនេះអត់មានរយ
ចុះចំណាយមហោមហាវិញតើមានការផ្គត់ផ្គង់ឬបងអាចទិញនៅតាមហាងដូចធម្មតាបង
នៅក្នុងតំបន់នេះគឺអត់មានទេអត់មានបញ្ហាទេសាធ្វើការធម្មតាមានលក់សាច់លក់ញ៉ែលក់ឯឈើ market បែបធម្មតាយើងអាចទិញពីទីបានទាំងអស់មានបញ្ហាដូចជាបញ្ហាលំបាកដូចឃើញគេចូលតបទៅវិញដូចច្រើនតែបញ្ហាទៅលើការជំសួរទៅហើយទៅមកតបទៅវិញគេថាតបទៅទីម្ដីទីណាតែប៉ុន្តែគេថាមកអត់ទេអត់ជាបញ្ហាគាត់ថាអត់ជាជំទីអស់មិនដូចជាមុនគេជំនឿជំចូលទៅយើងចង់ឬស្អីក៏បានដែរឥឡូវថាអត់មានតកាជំរឿនមានអីយកនឹងប៉ុណ្ណឹង
ចុះកន្លែងធ្វើការវិញមានផ្អាកឬក៏មានកន្លែងខ្លះនៅបើកធម្មតា
បើកកន្លែងខ្លះទីធ្វើការដូចកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនប្រប៉ាខ្ញុំធ្វើការព្រោះប្រព័ន្ធមានប្រសាទដល់កុំស្បកឡើងនៅក្នុងការងាររបស់រដ្ឋកន្លែងខ្លះធ្វើការទៅធ្វើការក្នុងដំណើរការងាររបស់ខ្ញុំទៅមកនេះការខំមិនបានដូចដូចដៅគូកំបញ្ញាដូច្នេះគេមិនអាចទៅទៅតាមបានតាមពីការពីការពីសន្តិភាពសន្តិភាពរបស់ជាតិ
តាំងគ្រាមកមានបាកកន្លែងណាផ្សេងក្បងនេះទេចា
គាត់ខ្ញុំមិនទៅការចំណៃរបស់ខ្ញុំនៅផ្ទះបដាលហើយទីមួយទីខ្ញុំធ្វើការបដាលបាទហើយដល់ប្រសិនខ្ញុំនៅនៅសម្រាប់ក្នុងផ្ទះនេះ
ចុះចរាចរវិញមិនដែរបងមានការបិទឬក៏ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរអីច្រើនទេ
ចំណចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងធម្មតាគាត់ទៅថាមានកងទ័ពសន្តិសុខការពីគ្រប់កន្លែងគេអាចឃាត់យើងគេអាចនឹងឆែកយើងអាចឡានយើងប៉ុន្តែក្រុងខ្ញុំគឺខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងគេបានឃាត់ពីគាត់ទៅទៅយើងទៅតាមបាន
ចាអរគុណបងដែលបានឲ្យ VOA បានសម្ភាសនិងសូមជូនពរឲ្យបងមានសុខភាពចាជម្រាបលាបងបាទស
ូមអរគុណជម្រាបលា
អឡូណេនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកូនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះ ើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុននរិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកកនសវាងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកនសវាងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនរិនបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះប្រជាជនមួយចំនួនប្រហែលជាមិនទាន់យល់ថាអ្វីទៅជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះតើលោកអាចពន្យល់បន្តិចបានទេថាតើការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះមានន័យបែបម៉េចហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បាទសូមអរគុណលោកនរិនម្ដងទៀតបាទហើយក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្ត VOA ផងដែរបាទបើយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតជាសកលសម្រាប់ប្រទេសយើងគឺយើងមាន2ទី1គឺការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលហៅថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតមួយទៀតគឺការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ការបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងដែលក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែ6 2022ប្រមាណខែទៀតខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកពីពិនិត្យមើលថាតើវាមានសារៈសំខាន់ដែរទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងមែនទេនឹងបាទបើយើងពិនិត្យទៅលើការបោះឆ្នោតពីនេះវាមានសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាទី1បើយើងក្រឡេកទៅមើលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលជ្រើសរើសតំណាងថ្នាក់ជាតិណាដែលជាមន្ត្រីដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅអង្គុយដែលអាសនៈនៅលើអាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិបាទនៅសភាជាតិប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ណាបាទដែលនៅក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាអង្គនីតិប្រតិបត្តិផងហើយក៏ជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិផងហើយក៏ជាអ្នកដែលអនុវត្តនៅកិច្ចការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ណាស់នៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះពីព្រោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺថាតំណាងរបស់ខ្លួននេះមានសិទ្ធិពេញលេញតែម្ដងមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមណែវាខុសពីការថ្នាក់ជាតិដែលតំណាងរាស្ត្រយើងឃើញថាភាគច្រើនយើងមើលឃើញតែធ្វើការអង្គុយក្នុងសភាហើយមានការសម្រេចមានសភាតំណាងរាស្ត្រខ្លះលោកអាចបានចុះមូលដ្ឋានប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននោះភាគច្រើននោះគឺថាមិនសូវស្គាល់អំពីតំណាងរាស្ត្រទេវាខុសពីឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសមាជិកឃុំសង្កាត់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺមានឱកាសជួបមុខច្រើនហើយជាអ្នកដែលជួយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានណាដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការពិនិត្យក្នុងការមើលឃើញក្នុងការទៀមទានៅការឆ្លើយតបរបស់តំណាងផ្ទាល់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងបាទអញ្ចឹងសរុបមកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះយើងឃើញហើយថាឃុំសង្កាត់វាមានដល់ទៅជាង1000បាទ652ឃុំសង្កាត់ដែលមានសមាជិកជាង10000នាក់ហើយទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលគណៈបកយោបាយនឹងភាគច្រើនណាស់បាទតម្ដាមនេះក្នុងការគុណប្រជែងថ្នាក់ផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋាននេះតែម្ដងបាទ
បាទលោកសវាងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការទៅបោះគាត់សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងថាតើគាត់គួរតែមើលទៅលើបុគ្គលឬក៏មើលទៅលើគណៈបកឬក៏យើងមើលទាំងពីរ
នៅប្រទេសយើងវាខុសពីប្រទេសមួយចំនួនបាទប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមបែបសមមាត្រដែលសមត្ថនេះគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជាការជ្រើសរើសគណៈបកយោបាយនេះជាជាងការជ្រើសរើស បុគ្គលនៅក្នុងឬក៏តំណបេក្ខជននៅក្នុងគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែទោះបីថាវាជាប្រព័ន្ធសមមាត្រដែលយើងជ្រើសរើសគណៈបកបែបហ្នឹងក៏ដោយបើសិនជាបុគ្គលដែលរើសយកមកដាក់ដែលធ្វើជាតំណាងនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងឬក៏ថ្នាក់ជាតិក៏ដោយបុគ្គលដែលជាពិសេសយើងសំដៅទៅលើថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបើសិនជាបុគ្គលនោះជ្រើសរើសមកហើយដោយមិនពេញលក្ខណៈសម្បត្តិដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មើលឃើញទេវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់ដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដំណើរការនៃការប្រគល់ប្រជែងដែរពីព្រោះហេតុអីដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្នុងការតាមដានការពិនិត្យនិងការមើលឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះតំណាងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នេះវាជាក់ច្បាស់វាច្បាស់ជាងតំណាងដែរនៅថ្នាក់ជាតិបាទភាគច្រើនគឺថ្នាក់ឃុំសង្កាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងហើយបើសិនជាបកគលដែលដាក់ទូបីថាគណៈបកនយោបាយនឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាមើលឃើញតំណាងនៃគណៈបកនយោបាយនោះมันល្អជាមនុស្សមួយដែលมันមានលទ្ធភាពធ្វើជាអ្នកតំណាងបានការគ្រប់គ្រងក៏វាអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើគណៈបកនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងនឹងផងដែរបាទ
បាទលោកសវាងបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកជបនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងលើកនេះនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 11,622 នាក់ហើយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុប 1,652 ឃុំសង្កាត់យើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកជាច្រើនដែលតាមទិន្នន័យចុងក្រោយនឹងមានរហូតដល់45គណៈបកឯណោះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកជាអ្នកតាមដានមួយរូបលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំនួនគណៈបកដ៏ច្រើននេះបាទ
បាទដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យដូចប្រទេសយើងគឺគណៈបកមានតិចបំផុតគោ20ដែរបាទដូចជានៅសរីលង្កាមានគណៈបកប្រហែលជា20ជាងតិចតួចក្នុងការគុតចេញរួមមានហ្នឹងគឺមានគេហៅបកគលឯករាជ្យហើយនៅខាងថៃក៏មានចំនួនច្រើនដែរបាទ30អីជាងដែរបាទនេះគឺជាសម្រាប់គណៈបកយោបាយយើងមិនគិតពីបកគលឯករាជ្យផងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅស្រុកយើងក៏ដោយហើយចំនួននេះគឺវាតែងតែកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993ម្លេះតែជាការបោះឆ្នោតដំបូងរបស់យើងតែតែមានគណៈបកយោបាយលើកទី2ដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាការប្រកួតប្រជែងបែបណាក៏ដោយសម្រាប់ការដណ្ដើមនៅការគ្រប់គ្រងវាអាស្រ័យទៅលើគណៈបកយោបាយឬក៏បេក្ខជនគណៈបកយោបាយជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងថាតើសកម្មភាពនៃគណៈបកយោបាយនោះវាគ្រាន់តែបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមានទូលេខដែលគិតថាវាជាច្រើននោះឬក៏មានសកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងគេហៅថាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតថាតើគណៈបកយោបាយរួមទាំងបេក្ខជនហ្នឹងវាទទួលការគាំទ្រការស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដែរទេបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃគណៈបកយោបាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា45គណៈបកយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាគណៈបកខ្លះមានតែឈ្មោះតែយើងអត់ដែរឃើញទីតាំងនៅពេលដែលយើងប្រមូលផ្ដុំក្នុងការគ្រប់អញ្ជើញគាត់ចូលរួមឬក៏អីហ្នឹងគេថាយើងមិនដឹងជារកទីតាំងនៅកន្លែងណាទេបាទហើយមិនមែនតែខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេសូម្បីតែកោជបឬក៏ក្រសួងហាផ្ទៃខ្លួនឯងហ្នឹងមានតែទូលេខមានតែអាស័យដ្ឋានប៉ុន្តែនៅការអនុវត្តនៅក្នុងសកម្មភាពចាស់ស្ដែងពិបាករកមែនទែនបាទពិបាករកណាស់ហើយដោយឡែកសកម្មភាពផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមអបរំជាបរិបទតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដូចជាដើមចឹងយើងពិបាកនឹង មើលឃើញនៅគណៈបកនយោបាយទាំង45នឹងដើម្បីចូលរួមធ្វើការឃោសនាឬក៏ការអប់រំនឹងគឺថាយើងមើលមិនសូវឃើញមានចំនួនច្រើនទេនៃគណៈបកនយោបាយនឹងបាទអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ជាងគេថាតើការចូលរួមនឹងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនឹងគឺថាបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកគេហៅថាដាក់បេះដូងយ៉ាងម៉េចជាមួយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងក្នុងការប្រកួតប្រជែងបាទ
បាទសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកនសវាងជាវាគ្មិនលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ដែលឃ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជជែកអំពីស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសវិញរហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយឆាត់ក្នុងចំណុចណាហើយបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកហើយលោកយល់ថាអាចនឹងមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយទេចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅប្រមាណខែខាងមុខនេះហើយនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីស្ថានភាពឬក៏តើស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះមកដល់ពេលណាការគូសបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺវាមានចំណុចណាហើយដែលនៃការយល់ឃើញហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបកត្រឡប់ទៅមើលពីពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងបន្តិចបាទតាមពិតមានយមន័យមានការលើកឡើងច្រើនអំពីពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងគេហៅច្បាប់ឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញมันបានទៅចែកនិយាយអំពីយមន័យនៃគណៈបកប្រឆាំងទេជាទូទៅយើងតែងតែការនិយមនៃការនិយាយកន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងតាមពិតនៅក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាជាគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើថាជាគណៈបកមួយដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងណាបតាមអសងឬក៏ភាកច្រើនមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនទៅលើគណៈបកនយោបាយណែមួយដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានឹងយើងសម្ដៅទៅលើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចកាលកន្លងមកមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាហើយមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបតាមប្រសងនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រឡប់ទៅនឹងចំនួនវិញយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះណាមិនមានសញ្ញាណាមួយនៅការដោះស្រាយអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលរងការចាប់ប្រកាន់រហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកយោបាយហើយក៏មិនមានសញ្ញាណាមួយនៃគណៈបកប្រឆាំងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលគេថាជាគណៈបកដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនក្នុងចំណោមគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាมันមានសញ្ញាណាមួយនៅក្នុងការចូលរួមមកពេលនេះគឺมันមានសញ្ញាណាមួយក្នុងការចូលរួមទេបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះយើងឃើញជាចំណុចជាច្រើនដែលជាស្ថានភាពមួយដែលយើងមើលឃើញថាត្រូវការស្ដារត្រូវការលើកឡើងសម្រាប់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាណាពាក្យពីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះConference បានបង្ហាញអំពីការស្នើសុំនៅការទៀមទារបស់គណៈបកយោបាយនៅចំណុចជាច្រើនដើម្បីឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញសម្រាប់ទីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសភាដែលមើលឃើញថាដំណើរការនៃការប្រគល់ប្រជែងនឹងមិនទាន់បានល្អប្រសើរដូចជាពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់ព្រោះយើងឃើញហើយថាច្បាប់ដែលកើតចេញអំពីការវិសោធនកម្មនៅក្នុងក្រោយឆ្នាំ2000នៅក្នុងក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះគឺមានវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដែលមើលឃើញថាវាមិនស្របនឹងគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីធម៌វាមិនស្របទៅនឹងការពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការរក្សានៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិ របស់អដែងប្រជាសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងតែនយោបាយជាដើមហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានការលើកឡើងនៃការតាក់ទងនឹងការលើកស្លាកនៃការគម្រាមកំហែងសកម្មជននិងកម្មវិធី20ដែលត្រូវការការចូលរួមចាំបាច់អំពីអាជ្ញាធរឬគោលភាគីពាក់ព័ន្ធដោយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានការវាយណែបកគោរបស់ស្នាមទៅដល់សកម្មជនគណៈបកយោបាយទោះបីថាស្ថានរូបភាពនោះវាមិនទាន់បានរកឃើញថាវាកើតចេញពីសាច់រឿងបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញភាពច្រើនគឺបកកើតនៅលើសកម្មជនផុសដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងណែរហូតដល់មានរបស់ស្នាមហើយមិនមានការទាន់មានការរកឃើញអំពីបញ្ហាដែលកើតចេញអំពីការបកគោរបស់ស្នាមនោះនៅឡើយទេហើយមានសកម្មជនខ្លះក៏ត្រូវបានទទួលការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឬក៏បកការបកគោអសន្តិសុខអីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះជាស្ថានភាពមួយដែលកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយភាគីពាក់ព័ន្ធជាផ្សេងគណៈបកយោបាយនឹងទាំងជាប្រវត្តិទាំងអស់នឹងហើយបើដែលមានការស្នើសុំដែលតាមរយៈវិធីការរៀបចំដោយ conference នឹងមានជាង700នាក់បាទជាង700នាក់នៃភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំណោម8ខេត្តនឹងបានស្នើសុំអញ្ចឹងស្នើសុំសូមឲ្យមានការពិនិត្យមើលនិងការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពទាំងអស់នេះបាទ
មួយវិញទៀតយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកជំទាស់ពីររូបដែលគេស្គាល់គេដឹងហើយមានការទទួលស្គាល់គឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប៉ះសិនបើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះឬការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខมันមានវត្តមានរបស់គណៈបកណាមួយថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកដែលដឹកនាំដោយបុគ្គលទាំងពីរនេះតើលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតមួយនេះនឹងទៅជាយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ខ្ញុំបានពិនិត្យមើលឃើញតាមបានតាមដានស្ថានភាពនេះតាំងពីឆ្នាំ2017មក2018ការបោះឆ្នោតជំនុំជម្រះនៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងឃើញហើយថាក្រោយពីមានការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកមានការសម្ដែងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមគណបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាហើយមិនគ្រប់គ្រងមិនការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងឃើញថាមានការលើកឡើងពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិហើយក៏មានចំណុចខ្លះបានប៉ះពាល់ទៅលើគោលការណ៍ទាំងអស់នោះដែរណាដែលរហូតដល់មានការកាត់ផ្ដាច់ EPA ណាទោះបីថាវាមានកត្តាទាំងអស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាការរួមផ្សំដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់នៅក្នុងចំណុចការគ្រប់គ្រងជាច្រើនហើយមានការលើកឡើងហើយទូជហើយទូជទៀតពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមានចំណុចអីយោបល់ច្រើននៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះទេពីព្រោះដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកពិនិត្យមើលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងអំណាចហើយនឹងសភាណែដែលសភាសប្តាហ៍នេះគឺថាសភាដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិនឹងគឺវាមានចេញពីគណៈបតិមួយជាមួយនឹងខាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិនឹងគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណានេះឡើងវិញដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរទោះបីថាលើនេះវាមានការចំណុចខ្លះវាមានការធូរថយក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានពេញលេញនេះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងច្បាប់នេះគួរតែពិនិត្យលើច្បាប់នឹងឡើងវិញដែលច្បាប់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមចឹងមានការស្នើសុំអីជាដើមចឹងគឺជាពិសេសការការស្នើសុំអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានជាង700អ្នកហ្នឹងណាបាទនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានទាំង8ខេត្តហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការធានាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋការបើកឲ្យទីជែកមានការទីជែកផ្នែកនយោបាយអីជាដើមហ្នឹងហើយសេរីភាពនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយដោយសេរីដែរដោយមានការភ័យខ្លាចនឹងការគម្រាមហែងហើយសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺរឿងតួនាទីអព្យាក្រឹតរបស់មន្ត្រីរាជការអានេះគឺជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់ណាស់នៅក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តឬក៏ការបំពេញតួនាទីទៅក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈក៏ដូចជាក្នុងតួនាទីអព្យាក្រឹតបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺថាត្រូវស្ដារឲ្យបើសិនជាមិនស្ដារនៅចំណុចនឹងទាំងអស់នេះឡើងវិញទេការតវ៉ាការលើកឡើងនេះគឺថានៅសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថានៅតែមាន នៅតែមានបញ្ហានេះតទៅមុខទៀតហើយមិនដឹងថាតើវាមានអធិពលកម្រិតណានៅក្នុងការជះសម្រាប់ការកសាងប្រទេសជាតិយើងឬក៏មុខមាត់ប្រទេសយើងនៅខាងមុខនោះទៀតទេបាទខ្ញុំយើងពិបាកប៉ាន់ស្មានណាស់ព្រោះចំណុចទាំងអស់នេះវាបានកាត់ឡើងក្រោយឆ្នាំ2018នឹងរួចមកហើយបាទ
បាទលោកសវាងអរគុណច្រើននៅពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកងសវាងជាវាគ្មិនលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confred ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត The Voice of America ខ្ញុំមានសំណួរ2ទៀតសំណួរគឺតាក់ទងជាមួយក្នុងជំនួបការពិពេថ្មីថ្មីការពិពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅឯទីក្រុងតូក្យូហ្នឹងគឺមានការជជែកគ្នាដែរអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគីជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតហ្នឹងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់ដឹងការយល់ឃើញរបស់លោកតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះ
បើយើងនិយាយអំពីភាគីជប៉ុនតាមខ្ញុំធ្វើការតាមដានកន្លងមកណាបាទសំទោសការលើកឡើងជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាទស្សនៈរបស់ស្ថាប័នទេគឺជប៉ុនតែងតែមានការជួយណាមានការជ្រោមជ្រែងទៅដល់ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនចំពោះគណៈបកយោបាយណាទេជាទូទៅគឺសម្រាប់នៅក្នុងប្រជាជាតិទាំងមូលរបស់ប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជានឹងតែម្ដងជាពិសេសយើងឃើញហើយថាតាំងពីឆ្នាំ2016ក្រោយមានការសម្ងប់សម្រួលផ្នែកនយោបាយនៅជប៉ុនតែងតែជួយសម្ភារៈទាំងកុំព្យូទ័រទាំងអ្នកបច្ចេកទេសបាទហើយអ្នកបច្ចេកទេសនេះគឺថាលោកម៉ៅមានការជជែកមានការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមភិគីពាក់ព័ន្ធណាដើម្បីធ្វើជាទីប្រឹក្សាឬក៏ជាការផ្ដល់យោបល់ទៅដល់ស្ថាប័នកោយបោជាពិសេសស្ថាប័នកោយបោហ្នឹងគឺថាទទួលទាំងសម្ភារៈទាំងបច្ចេកទេសទាំងថវិកាហ្នឹងគឺថាច្រើនជាងគេណាការលហុយប្រដពេលនេះគឺថាជប៉ុនក៏មិនទាន់បានបោះបង់ចោលដែរនៅតែមានការចូលរួមទោះបីថាជប៉ុនក៏មានការលើកឡើងអំពីការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជប៉ុននៅតែមានការចូលរួមក្នុងការជួយអំពីបញ្ហាតកតោនឹងបច្ចេកទេសក៏ដូចជាសម្ភារៈថវិកាដល់ការដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការលើកឡើងរបស់ភាគីជប៉ុនគឺជាការស្រទន់មួយបាទគេថាដោយរបៀបដោយបច្ចេកទេសនៅក្នុងការលើកឡើងហើយលោកនៅតែចង់ឃើញពីព្រោះប្រទេសលោកក៏ជាប្រទេសមួយដែលរឹងមាំនៅក្នុងគោលនៅក្នុងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយយើងឃើញហើយថាប្រទេសជប៉ុនមានអាណត្តិខ្លះគឺថារដ្ឋមន្ត្រីដូរដល់ទៅ2-3ផងបាទប៉ុន្តែដំណើរការប្រទេសគេនៅតែល្អនេះគឺជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងគោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យដែលជប៉ុនយើងមើលឃើញថាជាចំណុចល្អមួយហើយក៏បានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរបាទអញ្ចឹងជប៉ុនទោះបីថាយ៉ាងណាក៏លោកនៅមិនភ្លេចអំពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទ
ចុះលោកសវាងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនមានគណៈបកជំទាស់ដល់មានសក្តានុពលមួយហើយនាំឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានតែគណៈបកកាន់អំណាចមួយដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយសភាដឹកនាំដោយគណៈបកកាន់អំណាចតែមួយតើលោកយល់ថាមានអធិពលអវិជ្ជមានទេយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចិត្តមកលើកម្ពុជាអាចថាជាគំនាបពីប្រទេសលោកខាងលិចដែរមានការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាធិបតេយ្យបាន
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមានមិនមានមតិច្រើននៅក្នុងការវិភាគទៅលើនយោបាយទេប៉ុន្តែជាកំណត់ផុសខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងនាមជាអ្នកបច្ចេកទេសខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលជាការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការស្ដារប្រទេសយើងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាទាំងសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិតែងតែជួបទៅជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតែងតែជែកជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយខ្លួនឯងទៀតបាទខ្លួនឯងទៀតគឺថាភាគីពាក់ព័ន្ធជាគណៈបកយោបាយដែលជាអ្នកដែលដណ្ដើមនៅការគ្រប់គ្រងវិជាប្រិយភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងការដឹកនាំ នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកមេរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាគួរតែពិនិត្យមើលខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងនឹងឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាហើយគួរតិចរឿងអីហើយខ្ញុំមើលឃើញមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកមិនច្រើនទេនៅក្នុងការដែលប្រឹងប្រែងតិចអំពីបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការដោយសេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមានមិនច្រើនទេប៉ុន្តែបើយើងទូលេខយើងមើលឃើញប្រហែលដល់ទៅ45ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានប្រហែលយ៉ាងមិនលើសពី10ទេបាទមិនលើសពី10ទេនៃគណៈបកយោបាយដែលខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការទៅជែកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកផ្សេងៗគួរតែពិនិត្យមើលដែរហើយកុំឲ្យដល់ពេលលទ្ធផលក្រោយការបោះឆ្នោតយើងគណៈបកយោបាយមានការលើកឡើងអំពីភាពមិនសប្បាយចិត្តអំពីចំណុចបន្លោះប្រហោងអីហ្នឹងអាហ្នឹងថាវាមិនមែនជាការចូលរួមមួយនៅក្នុងដំណើរការដែលសេរីភាពក្នុងការលើកឡើងទេបាទពីព្រោះអីកាលណាចំណុចទាំងឡាយដែលមើលឃើញហើយហើយខ្លួនមិនបានមានការតិចមិនបានមិនធ្វើការតស៊ូមិនការលើកឡើងអំពីចំណុចទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាខ្លួននឹងមានការសក់ព្រមបាត់ទៅហើយបាទជាមួយនឹងដំណើរការទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅគោរពនៅការចូលរួមរបស់គណៈបកយោបាយទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យពិនិត្យមើលនៅក្នុងលទ្ធភាពដែលអាចនឹងទៅជែកចរចាគ្នាបានជាពិសេសគឺថាសរុបរួមផ្នែកយោបាយនេះគឺជារឿងសំខាន់ទាំងគណៈបកដែលមានការសម្ដែងគាំទ្រដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកដែលប្រគួតប្រជែងហើយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការសម្ដែងគាំទ្រច្រើនដែរបាទគឺសូមពិនិត្យឡើងនឹងទាំងអស់គ្នាឡើងវិញ
បាទខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវិញតើលោកជាអ្នកតាមដានមួយរូបលោកមានការអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យគាត់សម្ដែងសិទ្ធិក្នុងការជាឬមេដឹកនាំឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខបែបមិនដែរបាន
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចុះមូលដ្ឋានមករយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំមើលឃើញអំពីសន្ទុះនៃភាពត្រៃឃ្លានរបស់វិជាវរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការនៃគោលការណ៍លទ្ធិវិជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាស់បាទគឺថាវិជាវរដ្ឋទោះបីថាពេលខ្លះលោកសម្ដែងចេញមកនិយាយមកថាលោកអស់ជំនឿលោកអីក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនៅតែចង់ឃើញនៅគោលការណ៍លទ្ធិជាធិបតេយ្យនៅការសម្ដែងមតិខុសខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតអីជាដើមបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំឃើញភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយគឺភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយសារតែមានគេហៅបរិយាកាសនយោបាយហ្នឹងគឺមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានណាដែលមិនដំណើរការឲ្យគាត់ទោះបីថាគាត់មិនបានបញ្ចេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនភាពស៊ីនស្កាត់របស់គាត់នេះធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចនឹងសម្រេចវាសនាមួយដោយការគិតរបស់គាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងភាពស៊ីនស្កាត់នេះគឺថាមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំជួបមើលជាបរិបទមិនមែនមានន័យថាជាបរិបទនោះលោកបានបំភ្លេចឬក៏លោកបាក់ទឹកចិត្តទេខ្ញុំនៅមើលឃើញពីសន្ទុះនៃជាបរិបទក្នុងការចង់បានថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែដល់ពេលនេះលោកការសម្រេចចិត្តពិនិត្យនៅថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់គណៈបុយោបាយដែរនោះហាក់ដូចជាលោកមិនទាន់បានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកនសវាងដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបលា
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.